Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ще некілька десятків чоловік опинулися у списах невиязних. Серед їх ті, кого опитували у справі вибуху у Мінську 4 липня. Так, молодевого активіста Сержука Висоцького помежники у кінці вересня зняли з тягніка, який накеровувався в Україну, поставили штамп у пашпорт, що йому заборонено виїзд з Білорусі. Ці здымали вас з тягніка, ці вертали з мяжи. Про гэта сёння ми питаемся у слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Репортаж на гэтую тэму ў нашай праграме пазней. А зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў. На самым пачатку пасяджэння ЦВК Лідія Ярмошына паведаміла, што паступілі і 24 скаргі ад іншых 20 былых кандыдатаў у дэпутаты. Але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай.
Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии эти кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры ЦВК з правам дарадчага голасу ад партыі камуністаў беларускай Алены Скрыган такое рашэнне выклікала шок.
Центральная комиссия зробила так, что сегодня не были разглядены скарги тих кандидатов у депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили центральную комиссию признать эти выборы несоправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию, бо тлумачит, что когда там будуть такі виснови, то ми можемо вернутися і признати вибори по нейкій окрузі несправдними і нічого підміняти. Нічого цього не буде. І нам уже, як членам комісії з правом дарадчого голосу, було об'явлено, що ми на посіджені, де ці скарги будуть розглядатися, присутність у якості членів Центральної комісії не зможемо, бо сьогодні виніки підведені і наші повномості скончилися. Ми не зможемо навіть задати ті питання, які ми хотіли б задати і показати, що в цих скаргах таке є об'єктивне.
Сказала Алена Скрыган. Галіна Сямдзянава, сябра ЦВК з правам дарадчага голосу ад партыі БНФ, згадала, што пачынаючы ад 2000 году АБС ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала ЦВК пайсці ў адстаўку. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі б прадстаўнікі дэмакратычных сіл прыняли консолідаванае рашэнне і выкарысталі сваё неад'емнае права зняць кандыдатуры.
Лявон Баршчэўскі заявіў, што палітычная структура аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабуе пэўнага перагляду, а свае намаганні АДС павінны скіраваць на змену выбарчага законадаўства.
Скасаванне датэрміновага галасавання і мінімальна неабходнага 50% парогу яўкі выбаршчыкаў, увядзенне правіла абавязковага ўключэння заяўленых прадстаўнікоў канкурэнцыйных бакоў выбарчай камісіі ўсіх узроўняў, паўсюднае ўжыванне празрыстых скрыняў для галасавання, зняццё палітычных абмежаванняў на дзейнасць незалежных СМІ.
Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч скрытыкаваў стратэгію АДС падчас выбарчай кампаніі. Ягоная арганізацыя байкатавала выбары, гаворыць спадар Дашкевіч.
Влада беларуская мусить чуть с боку демократичных сил вызначенную конкретную позицию. Это европейские и американские политики могут жить иллюзиями, что вот Лукашенко, конечно, пообещал, и он это выполнил. Мы этими иллюзиями не живем. И разумеем, что Лукашенко подпорядковывается только мове ультиматум. И этот ультиматум с нашего боку был сформован. Бойкот хлусни.
Координатор кампаніі «Європейская Беларусь» Андрей Садников, один з тих, хто заклікав до бойкоту минулих виборів, виказав своє переконання, що бойкот відбувся.
То, що відбулося, засвідчило я ще раз, що режим не змінився, не глядячи на свої обіцяння, і одной з мет бойкотування виборів, не вділу виборів, яка догэтуль застається як мета, це не признання гэтых виборів. Чому гэта зараз вельми важно? Тому що під гэтае признання рыхтується диктаторська приватизація. Ёсць силы, бизнес-колы, аморальные на Заходе, на Усходе, которые зацикавлены в том, как эта приватизация на корысть их интересам отбылась в Беларуси. Этому мы не можем дозволить. Ниякие выники признания и дальнейшей приватизации не будут признаны.
Намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич перестерог заходних политиков от гульни с диктатором.
Признание палаты может привести до того, что фраза Лукашенко об том, что оппозиции жить засталося несколько месяцев до года, и она зникнет, из фигурального значения может перевести в фактичное, так как это было сказано в дочинении до Гончара и Завадского. Признание палаты может перевести эту погрозу в фактичное выполнение. И будет разглядено Лукашенком как карт-бланш для своей деятельности по знищению оппозиции и ее сникнению физично.
Сказав Віктор Івашкевич. Тим часом Хав'єр Саляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики, запросив міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова на перемови у Брюссель 13 кастрична. Про це повідомляє Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресового представника Саляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнято. Ну, а зараз про теми, які хвилюють наших слухачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Шевчик из вёски Любань Лунинецкого района. У нашей Латвии 2 года тому закрыли участковую больницу. А как добраться в район, платил двоя дрожжей, бо льготы скасовали. Тем не менее, депутат у нас застався ранейший. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Огляд листов на свободу у нашей программе «Хвилина упраз 25». Больш за 70 депутатів теперішнього складу Палати представників праз місяць застануться без праці. Чим займуться ті, хто застанеться поза межами нового парламенту? Гэтым цікавіўся Владимир Глот.
З абсолютною докладністю пакуль можна казати тільки про лёс керівника теперішньої Палати представників Вадима Попова. Ён переходить, так би мовити, у наступну клясу Совет Республіки, Верхню Палату Національного Сходу. Кандидатура господаря Попова у списі тих, кого вже вилучили у так званої сенатори. А які плани у інших депутатів? Я спитав спікера, чи звертався до його хтось, чи просив допомоги. І во що говорить Вадим Попов.
Эту працу будем проводить после завершения сессии. Полномочия депутатов протягиваются до первого дня поседжения нового складу парламенту. Покуль они отримывают заработок у нас и нигде у іншим месцы працавать не могут. Пропановы депутатам теперь поступают, и их разглядают найперш сами депутаты. А лишь вы разумеете, что депутаты могут сказать альбо так, альбо не. Тому иде такая индивидуальная праца. Але после завершения сессии эта справа будет повеличиваться. Тем более, что своим посланником керовник державы заявил, усе, кому потребны працовные места, будут працовладкованы.
В рабочих местах все будут трудоустроены.
Неупевненность в своей будущине приводит до апатии. Журналисты зауважили, дейные депутаты подобно больше хвалюются про свою будущину, чем про державные справы. Про это свечит таки факт. 2 кастрычника, коли обмерковывали переход на новую систему подоходного податку, никто из депутатов не задал ни водного питания министру финансов Андрею Харковцу. И у прессовом центре жартовали. Им не до этого. Это ж дембельский парламент. У кулярах дейные депутаты оборудовали збиралися, можна було почути, нам роблять зневажальні пропонови. Згадували, що, наприклад, депутату-педагогу пропонували місце у економічному департаменті міністерства, а депутату-аграрію пропонували очолити сільсовет. Але це не повинно здивлять, означає парламентський кореспондент Юрій Потьомкін.
Я згадую таку історію, яка відбувається з депутатом Палати представників другого скликання Попруги, який прийшов у парламент посади старшини колгасу, а коли термін скончився, йому пропонували стати бригадиром у цьому же самому колгасі. Ну, але у виніку все скончилося добре, його все ж працевлаткували у Палати представників, він зараз з'являється технічним супрацовником у аграрної комісії. Відаємо, що шмат люди не здолели працевлаткуватися навіть у Білорусі. Прикладом такий депутат Ігор Басов. Після того, як він уваходив у склад групи «Республіка», тут місце для праці йому не знайшлося, наскільки я веду, він зараз працює в Москві. Як будуть працевлаткувати цих депутатів, ну, мені подається, що з кожним разом це робити все складніше буде. Депутатів шмат, вони міняються, а місце таких, на які вони хотіли працювати. А я нагадаю, що у їх по статусу депутата вони прирівняні до міністрів, і вони вже і хочуть працювати ніде на посаді міністрів чи намісників міністрів.
До речі, два останні призначення, які відбулися сьогоднішнім літом, підтверджують те, про що каже господар Потьомкін. Прикладом, депутатка Валентина Качан стала головним санітарним лікарем, намісником міністра охорони здоров'я, а Володимир Малець – намісником міністра архітектури і будівництва. Однак усім таких високих посадів не хапає. І тому, як каже депутат Верховного Совета Білорусі 12-го скликання, а затем міністр праці і соціальної оборони Олександр Соснов, на добрі посади можуть розлічувати тільки ті депутати, хто під час своєї каденції не давав ніякої підстави сумніватися у своєї відданості керівнику держави.
Влада завжди своїх прихильників не кидала. Завжди нещо робили для їх, а ось тих, хто не подобався, тих просто викидували. Що тичиться нашої влади, яка сьогодні існує, її, на мій погляд, глибоко до фені всі ці депутати, окрім там нескольких чоловік, які уваходять в ближайший круг. Ось і все. І тому для цих буде все зроблено, що потрібно, а останніх викинуть на вулицю, які не потрібні. Вони завжди були не потрібні, тому що не робили так, щоб їх включили в ближайший круг.
Лічить былий депутат парламенту, ще Верховного Совету Білорусі Олександр Соснов. А зараз я нагадаю основні теми дня. Центр Вибаркам признав усіх 110 кандидатів ад улади обраними і не став розглядати скарги ад 20 інших кандидатів. Галина Сямдзянова, сябра ЦВК з правом дарадчага голосу, пропонувала Центр Вибаркаму пайсці у адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькіх чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня Сяжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межі мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Так само подала я ходатайство, щоб мені зняли з этой базы даних, тому що справді я і не обвинувачений, і не підозрюваний. Таке міркування, що з цим вибухом мені щось таке виходить, що багато фігури політичні трапляють в таке становище. Це і спосіб блокувати громадських діячів.
Не усіх опитаних у справі вибуху 4 липня не пропускають праз мяжу. Зауважно, що одні сябри якої-небудь молодєвої організації можуть безперешкодно покидати територію країни, а інші мають заборону. Активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Павла Красовського так само допитали у справі вибуху у Менску 4 липня. Ён дагэтуль має статус подозрюваного у справі вибуху у Вітівську некалькі годів тому.
Мене допитували по справі 4 липня, хоча за все тому, що я був підозрюваним по справі вітівських вибухів. Зараз я можу спокійно, свободно виїжджати за межу, ніяких списках я не знаходжусь. Так само запитали ще некілька чоловік Жодіна, і вони так само можуть спокійно покидати межі країни.
Активіста молоді БНФ Франа Кавячорку перший раз знялі з тягніка на білорусько-літовській межі 28 червня. 17 липня, після того, як він отримав медичну довідку об непридатності до служби у війську, Франок поспробував знову трапити у Литву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс нявязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех выносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду.
Расказывала Любоў Лунёва. Прадстаўнікі апазіцыі маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Ну а зараз пра падарожжы свабоды па Беларусі.
Роман Скирмунд, шляхтич, землеуладальник и державный деяч БНР, у межвоенным часе жил у своим родным Паречи, где покинул про себе славу доброго пана, який завжди прийде на допомогу. Скирмунд был забиты у кастричнику 1939 года у своим Паречи своими ж суседями-селянами. Ти живе память про пана Скирмунда у сённяшнім Паречи. Про гэта чарговая перадача серии «Подарок». Дорожжи свободи.
Подорожжа у мясціны Романа Скірмунта у нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У ліпені-жніўні ліцэісты выязджалі ў Польшчу, дзе цягам апошніх гадоў у розных гарадах краіны традыцыйна праходзяць летняя сесія. Напярэдадні дня настаўніка выкладчыкаў забароненай уладамі навучальнай установы павіншаваў Ігар Карней.
У беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа за парты селі больш за 50 навучэнцаў. Летась быў першы выпуск ліцэістаў партызанскай школы, якія цалкам адвучыліся ў экстрэмальных умовах. Пасля перыяду некаторай няпэўнасці запатрабаванасць ліцэю ў грамадстве аднавілася. Цяпер гэта практычна адзіная ў Беларусі школьная ўстанова, дзе няма навязанай дзяржаўнай ідэалогіі. Распачатая ў аўральным парадку рэформа сярэдняй адукацыі, па словах дырэктара ліцэю Владзіміра Коласа, пройдзе для калектыву без балючых наступстваў.
Ніякіх рэформ не прадбачыцца. Ліцэй выйшаў на стабільны ўзровень дзейнасці ў тых умовах, у якіх ліцэй паставілі. Вынікі выпускных экзаменаў, тэставанняў паказваюць, што ўзровень застаўся высокім. Няма зараз такога конкурса па зразумелых прычынах, таму мы бярэм дзяцей такіх, якія, можа, ў мінулыя гады не прайшлі па ліцэй. На працягу курса на навучання яны выходзяць на вельмі добры ўзровень. Тягаюцца, бо ліцэй традыцыйна выставляў адзнакі, якія адпавядаюць сапраўды ўзроўню ведаў. Гэта не школа, гэта не гэта утопія, не гэта ўраўнілаўка і не нацягванне адзнак дзеля паказчыкаў.
4 кастрычніка ў Беларусі будзе адзначацца дзень настаўніка. Нягледзячы на апалу з боку дзяржавы, у ліцэі выкладаюць прафесіяналы, адна прысутнасць якіх зрабіла б гонар любой навучальнай установе. Гэта Пятро Садоўскі, Лявон Баршэўскі, Алег Трусаў, Андрэй Хаданович, Валянцін Голубеў, Міхась Тычына, Уладзімір Дзіско ды іншыя. Асаблівы ліцэйскі дух падтрымлівае і кіраўніцтва Уладзімір Колас і Ірына Сідарэнка. Напярэдадні прафесійнага свята выкладчыкаў павіншавалі ліцэісты і сябры бацькоўскай рады. У спадара Коласа цікаўлюся, а ці будуць у агляднай будучыні спробы легалізавацца ў Беларусі.
Спробы былі. Мы ведаем, што такое зарэгістраваць нейкую несанкцыяваную рэжымам арганізацыю. Раптам, калі гэта адбудзецца, дзеля нейкіх дэкаратыўных мэтаў, каб прадэманстраваць лібералізацыю, то мы сутыкнёмся другім этапам, звязаных з гэтай адзінай ідэалогіяй, трактаваннем пэўных гістарычных фактаў, са спісам аўтараў дазволеных, недазволеных, мовай выкладання. Мы ўжо праз гэта прайшлі. Пакуль не адбудуцца карэнныя змены, калі праўда, справядлівасць, навуковасць не вернуцца ў сістэму адукацыі. Дагэтуль мы не бачым сябе ў сістэме сучаснай.
У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі па-за законам апынуўся папулярны беларускі гуманітарны ліцэй, у якім міністэрскія кантралёры знайшлі занадта шмат апазіцыйнасці. І хоць былі прапановы легалізавацца за мяжой, адміністрацыя ліцэю вырашыла працягнуць дзейнасць фактычна ў падполлі. Недахоп цывілізаваных умоваў на радзіме некалькі разоў на год кампенсуецца магчымасцю навучацца ў аналагічных установах падчас выязных сесіяў, перадусім у Польшчы і Літве.
Ну а зараз пра падзею, якая ў цэнтры ўвагі ў суседняй Польшчы. У Варшаве пачалі даваць паказанні ініцыятары ўвядзення ў краіне ў снежні 1981 году ваеннага становішча. Сярод іх і тагачасны кіраўнік ПНР Войцех Ярузельскі. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
У судовай залі воклічамі «Справедлівасць пераможа» і «Трымайцеся» Войцеха Ярузельскага віталі тыя, хто, як і сам генерал, лічаць, што гэты судовы працэс мае характар помсты з боку былых палітычных праціўнікаў. Тое драматычнае рашэнне аб увядзенні ваеннага становішча было выкліканае вышэйшай неабходнасцю, каб не дапусціць велізарнай катастрофы. Велізарная катастрофа гэта, паводле ягоных словаў, увядзенне дзеля здушэння масавых пратэстаў палякаў дадатковага кантынгенту войска ў Варшаўскай дамовы. Аднак, паводле пракурора Пётры Пёнтка, ніякая інтэрвенцыя Польшчы ў 1981 годзе не пагражала.
Не было жаднай пагрышнасці.
Не было ніякіх падстаў, якія б сведчылі аб тым, што Польшчы пагражала ўзброеная інтэрвенцыя войска ў Варшаўскай дамовы. Падкрэсліў прадстаўніка вінавачання. Абвінавачаным, а іх, акрамя Ярузельскага, яшчэ 8 чалавек, усе былыя высокапастаўленыя кіраўнікі ПНР, пагражае да 10 гадоў турэмнага зняволення за кіраўніцтва і ўдзел ва ўзброенай злачыннай групоўцы, якая была створаная з мэтай здзяйснення злачынстваў. Не бачу прычынаў, якія перашкаджалі б цяпер пакраць людзей, якія столькі гадоў пазбягалі правасуддзя за тое, што яны зрабілі. Няхай адчуюць тое, што і мы, былыя апазіцыянеры, калі нас судзілі ў тыя гады. Кажа адзін з былых актывістаў салідарнасці, які таксама прыйшоў на судовае паседжанне. Ваеннае становішча ў Польшчы было ўведзенае ўначы з 12 на 13 снежня ў адказ на масавыя пратэсты і страйкі ў краіне. Наступствам гэтага кроку сталіся масавыя арышты і інтэрнаванне апазіцыянераў. Каля сотні ўдзельнікаў крывава разагнаных акцыяў пратэсту загінулі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцей начной свабоды будзе грамадская рэдактарка свабоды на гэтым тыдні, будучы тэатральны рэжысёр Саша Клімовіч. Сярод іншага мы пагаворым пра канфліктную сітуацыю ў Купалаўскім тэатры і паслухаем меркаванні абодвух бакоў. Начная свабода ў эфіры пасля 22 гадзіны і на сайце свабода.орг. Кожны дзень у нашым эфіры гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Вось што хвалюе аднаго з іх.
В настоящее время, так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Адказ на гэтае пытанне, таксама іншыя званкі слухачоў у нашай праграме праз гадзіну. А зараз форум свабоды. Агляд каментароў і допісаў на сайт свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч. Грамадскі редактор гэтага тыдня, пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Сёння яна разважае аб стане беларускай мовы, сярод яе тэзаў дзвюхмоўе мусіць быць з прыярытэтам на карысць нацыянальнай мовы. Алесь Астроўскі, Горадня.
Беларуская мова – гэта мова беларуска-ліцвінскага народу. Калі будзе нармальна беларуская дзяржава, а яна абавязкова будзе, беларуская мова стане адзінай дзяржаўнай мовай. Гэта ёсць норма, паглядзіце на шматлікія навакольныя нацыі дзяржавы. Успомніце, як было да 1995 году. Цяпер у нас штучны, перагорнуты да гары нагамі стан. Тыя, хто цяпер паўсюль у Беларусі карыстаюцца беларускай мовай, гэта проста нармальныя людзі. Іншыя імітуюць, што яны людзі, бо без адстойвання прынцыпаў сацыяльнай і нацыянальнай справядлівасці, асабліва ў адносінах да свайго ўласнага народа, ты не чалавек.
За Алесем Астроўскім піша Пятрусь.
Гэта наіўныя фантазіі.
Допіс Уладзімір з Амстэрдама.
Згодна з аўтаркай гэтага артыкула, я таксама паступова ішоў да мовы нацыянальнай, але прыязджаючы ў Беларусь, разумеў, што там размаўляць на мове значна цяжэй у сэнсе ўспрымання цябе асяроддзем. Таму лічу, што размаўляючы на нацыянальнай мове, людзі з'яўляюцца мужнымі і могуць быць прыкладам іншым. Не ўжываю такія словы, як беларуская мова, таму што лічу, што нашу краіну было б больш правільна ў сакральным сэнсе называць крывія, а назва Беларусь – гэта нешта штучна і па сутнасці не нашае.
Цэнтр выбаркам зацвердзіў паўнамоцтвы ўсіх абраных 28 верасня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, не разглядаючы шматлікія скаргі кандыдатаў у дэпутаты. Міронаў Канстанцін.
У нас дзяржава гангстараў па сваёй сутнасці, а скардзіцца гангстару на яго ж нелагічна. Гэта падкрэслівае рацыю таго, хто скардзіцца, але адначасна і яго бездапаможнасць.
Паводле прадстаўнікоў апазіцыі, улады апошнім часам пашырылі спіс невыязных. Гэта тэма дня на свабодзе. Да наведнікаў сайту мы звярнуліся з пытаннем, ці высаджвалі вас калі-небудзь з цягніка. Першы.
Мяне не, але шмат разоў быў сведкам таго, што людзей тармазілі на мяжы праз іх уласнае глупства. Наконт апазіцыі. А чаму так званыя невыязныя не могуць спраўдзіць свой статус? Чаму яны толькі кажуць пра абмежаванне сваіх правоў, але ніхто пакуль не склаў спіс ахвяраў?
Другі.
Падтрымліваю першага. Толькі агульныя словы гучаць. Сапраўды, дзе спісы і статыстыка? Каго, калі, куды не выпусцілі?
І снежны чэ.
Выпіхвалі натоўп ашалелых дачнікаў.
Прагучаў агляд сённяшняй дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля навінаў адказы на вашыя лісты.